GPR Azadlyk Radyosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatda häkimetler azyk nowatlarynyň video ýazgy edilmezligi üçin çäre görýär. Türkmenistanly güýçlünin azyk kytçylygynyň arasyny Aşgabatda häkimetler döwlet dukanlarynyň önünde emele gelýän çörek nowatlarynyň video ýazgy edilmeginiň öňüne geçmek üçin tagalla edýärler. Azadlyk Radyosynyň habarçysyna görä şeýle tagallalaryň çägini paýtagtyň döwlet dukanlaryna Çörök aşamlık iş vaktinin ayağına dükkan yapılmadının ön yanı getiriliyar ve ertesi irden satılıyar. Bir sevda işgarının sözlerine göre bu yağday çörök getiriyen avtoğluğun ve ona karışıyan adamların üyüşmelenlerinin video yazgı edilmeğinin önünü almağı maksat ediniyar. Yaşayıcılar hem hut sol sebepten çörökün adam yok vakti dükkanı getirilenliğini ve karışılmayan vaatına satılayanlığını aydiyarlar. Azadlyk Radyosynyň habarçylary Türkmen häkimetleriniň döwlet dükkanlarynyň öňüne emele gelýän nowatlary girlemek synanşyklary barada habar berip gelýär. Aprelin ortalaryna Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow azyk nowatlarynyň kakasynyň awraýyna ziýan ýetirýänligini öňe sürüp adamlaryň dükkanlarynyň öňünde we töwereginde üýüşmezligini Söwda ministrliginden talap etdi. Bu barada Söwda ministrliginindäki bir çeşme adynyň efirde agdalmazlyk şerti bilen azatlygy gurrun berdi. Şol bir wagtyň özüni häkimetleriň nowat ýaşyrmak tagallalary diňe bir azyk nowatlarynyň öňüniň alynmagyndan ýa-da dargadylmagyndan ibaret däl. Hem bankomatlaryň öňünde durýan nowatlar hem häkimetler tarapyndan ýaşyrylmagy synanşylýar. Bankomat nowatlarynyň Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň ogly Serdar Berdimuhammedowyň awraýyna şek ýetirýär. Aydılıp marada bankomatların önüne nuabatlar qadağın edildi. Bu arada Azadlyk Radyosynyň tewitdäki habarçysy geçen hepde habar verdi. Paýtagtda döwlet dukanlarynyň önüne video ýazgy edilmegine garşy girişlen göreş azyk nuabatlaryny görkezýän videolaryň bar bir sosial mediada giňinden ýaýramagynyň ideýanyna gabat gelýär. Döwlet dukanlarynyň önüne azyk nuabatlaryny görkezýän videolarda uly nuabatlary, nuabata garaşýan adamlaryň arasyna döreýän dawa jenjelleri görmek synlamak bolýar. Türkmen häkimetleri yurtda dowam edýän ykdysady krizise garşy göreşmegiň derewine krizis barada habarlara garşy göreşmekde tanqid edilýär. Bu aralykda azyk gutçylygy çörek nowatlary nowatlarda ýüze çykýan dawa jenjelleri barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Azadlyk Radyosynyň habarçysy geçen hepde penşenbi günü gawdan B trapçasyna şaýat bolan bir wakasy barada habar berdi. Habarçy 20-nji may günü üstüne azyk ýüklenen bir awtoglugyň etrapçada ýerleşýän 18-nji mekdebiň ýanyna baranyny we adamlaryň ulagy görüp ulgap baranyny we başly baratlyk bilen azyk almaga çalışanlygyny habar berdi. Nowatlarda dawa jenjelleri ýüze çykdy. Ýakalaşyk boldy. Şondan soň azyk ýükli awtoglug gitdi we adamlar paýoksuz galdy. Ertesi güni etrapça üstüne azyk önümleri ýüklenen Toyota we Gazel ulaglary barypdyr. Bu gezek adamlar nowata ýazylypdyrlar ýöne paýok alyp bilmendirler. Habarçy ýaş ýigitleriň azyklary paýlanman awtogluglara minip gidenligini habar berýär. Paýtagtly habarçynyň maglumatlaryna görä şäheriň käbir etrapçylary paýok önümleri bilen üpjün edilýän wagt Beyleki etrapçılara subsidiyelerinin önümler getirilmeyer. 30. etrapçada payok üstüne başka harit koşulmadan paylanılıyar. Yine parahat 2.4 etrapçasını hazırlıkça bir gedekken payok alan yok deyip yerli yaşayıcılar Azadlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Azyk krizisi yönü köy raýatlara urgu bolýan mahaly Azadlyk Radyosynyň çeşmeleri käbir emeldarlaryň öýlerini xaltalı şekerin gapyrjaklap tuwuk etiniň we Üsümlük yağının daşalyanlığını xabar veriyerler. Bunu gözü bilen görün adamlar var deyip çeşme gurrun veriyer. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta devam ediyen azyk krizisini açaçan boyun almayar. Devlet medya serişteleri hem devam ediyen problemalar var adı xabar vermeyer.